Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi Afrika Mashariki? Karibu kwa kipindi cha VOA Express kutoka studio 15 VOA Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, swadakta kabisa, tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2020, ikiwa ni siku ya Jumanne safi kabisa ndani ya Mombasa.
Leo kama kawaida kipindi cha Express kinaandaliwa kutoka hapa Mombasa. Ni siku ambayo tunaangazia mengi yanayotokana na maambukizi ya kirusi COVID, ambapo tunafahamishwa kule Uingereza, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson yuko katika chumba cha wagonjwa mahututi, japo anahudumiwa akiangaliwa ni vipi anaendelea akijaribu kupona kutoka katika tatizo hilo la COVID.
Tayari jiji la Nairobi, Kenya, wameanza kusikia makali ya COVID-19 baada ya ile marufuku ya kutotoka ndani ya mji huo, huku katika kaunti za pwani ya Kenya zikiwemo kaunti 3 wakianza mchakato huo pale kesho tarehe 8.
Sio Nairobi na hizo kaunti 3 tu, hata hapa studio 15 joto hilo limetufika. Mwenzetu Amina Chombo saizi anaharakisha akiona ni vipi atafika kwake nyumbani. Inakuwaje kama atakuepo siku ya Jumatano ama ni vipi? Otherwise kuna nini kingine kule upande mwingine?
Zaidi yake basi ni kwamba kumbuka kwamba kutokana na makali haya ya virusi na kuondoa ile masuala ya mtangamano, Diamond Platnumz ambaye ni msanii mkubwa Afrika Mashariki alifutilia mbali show zake ambazo alikuwa azifanya katika mataifa 10. Kumbuka alikuwa ni pesa nyingi sana. Lakini mbali na hayo ni kwamba kutakuwa na kitengo cha kero langu. Kuna wale wachafu ambao hapendi kujiosha, toka tunasikia katika Vio Express.
Na bila shaka lazima tupate mziki. Lakini kwanza, nini kilichomo katika habari zetu?
Idadi ya maambukizi ya virusi vya corona duniani sasa imezidi 1,300,000. Marekani inaongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi, na huko Uganda, katika hali ya kupambana na virusi vya COVID-19, chama cha uguzi nchini humo kimeunda app kwenye simu ya mkononi inayowasaidia wagonjwa wa corona kuwasiliana na wahudumu wa afya walio karibu na maeneo yao. Mengi zaidi na Patrick Nduimana kutoka Washington DC.
Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi duniani ilikuwa 1,305,380. Vifo vilivyoripotiwa kote ulimwenguni ni zaidi ya 75,000. Wagonjwa waliopona ni zaidi ya 290,000. Marekani inaendelea kupiku mataifa mengine kwa idadi ya maambukizi mengi, ambapo hadi jana Jumatatu ilikuwa imezidi 337,000, vifo vikaribia 11,000. Katika bara la Ulaya, Spain inaendelea kurekodi idadi kubwa ya maambukizi. Maambukizi mapya 3,835 yameripotiwa katika saa 24 zilizopita, na hivyo kufanya idadi ya jumla ya maambukizi kuzidi 140,000. Taifa hilo limeripoti pia vifo vipya 457 mnamo saa 24 zilizopita, kulingana na ripoti ya kitengo maalum kinachofuatilia maambukizi ya corona duniani, Worldometer. Italia, ambalo ni taifa la Ulaya lililotaabika sana na corona, halikuripoti maambukizi mapya. Ujerumani, Uingereza na Ufaransa nazo hazikuripoti maambukizi mapya tangu jana. Ubelgiji ndiyo imeripoti maambukizi mapya 1,380 na maafa mapya 403 katika saa 24 zilizopita. Uswisi nayo imeripoti maambukizi mapya 198 na vifo 19 mnamo saa 24 zilizopita. Austria imeripoti maambukizi mapya 102 na vifo 23 katika saa 24 zilizopita. Katika bara la Asia, China imeripoti maambukizi mapya 32 katika saa 24 zilizopita. Korea Kusini imeripoti maambukizi mapya 47 na vifo 6. Russia imeripoti maambukizi mapya 1,154 na vifo 11 mnamo saa 24 zilizopita. Iran, ikiwa ni nchi ya kanda ya mashariki ya kati inayoathiriwa na mlipuko wa corona, tangu jana haijaripoti maambukizi mapya. Tukielekea katika kanda ya maziwa makuu na Afrika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa inaongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi, baada ya maambukizi mapya 19 kuripotiwa saa 24 zilizopita, na hivyo kuwa na idadi ya jumla ya wagonjwa 180. Vifo 18 hadi sasa vimeripotiwa, wagonjwa 9 walipona. Nchi jirani ya Rwanda imeripoti kisa kimoja cha corona jana, na hivyo kuwa na idadi ya wagonjwa 105 hadi sasa, mkiwemo 4 waliopona na kurejea nyumbani. Burundi hadi sasa imekusha ripoti visa 3 vya maambukizi. Tanzania idadi ya maambukizi ilikuwa 24 hadi jana Jumatatu. Uganda imepiga hatua kwa kuleta afueni kwa watu walioambukizwa corona. Chama cha wauguzi nchini humo kimeunda app kwenye simu ya mkononi ambayo itasaidia wagonjwa kuwasiliana na wahudumu wa afya walio karibu na makazi yao. Uganda hadi sasa ina maambukizi 54. Katika kusaidia waathiriwa wa hatua kali za kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, serikali ya Kenya jana ilipitisha bajeti ya ziada ya shilingi bilioni 40 sawa na dola milioni 377 kusaidia wananchi wasiokuwa na uwezo wa kujikimu kimaisha wakati huu ambapo shughuli nyingi zimesitishwa. Kenya hadi jana ilikuwa na maambukizi 158 na vifo 6. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Ripoti safi sana kutoka kwake Patrick Nduimana. Hapo ofisini tunamfahamu kama Pato. Kwingineko ni kwamba kwa mara ya kwanza Rwanda imefanya kumbukumbu za mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi wa nchi hiyo waliouawa mwaka 1994, ikiendelea na zuio la raia wake kukaa nyumbani. Rais Paul Kagame wa Rwanda amewataka raia wote wa nchi hiyo kuvumilia hali hii, lakini akasema serikali inaendelea kuwa karibu nao wakati wakiendelea kukaa nyumbani. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvenas Karemera anaripoti zaidi.
Hii ni mara 26 Rwanda ikiendesha kumbukumbu za mauaji hayo ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi mwaka 1994, ambapo watu zaidi ya milioni moja walipoteza maisha yao ndani ya siku 100. Hata hivyo, kwa mara ya kwanza katika hali isiyo ya kawaida, kumbukumbu hizi ambazo kwa kawaida hudumu kwa muda wa wiki nzima zitaendeshwa bila watu kukutana sehemu moja na kuomboleza. Na hii ni kwa sababu ya wakazi wa Rwanda kuendelea kukaa nyumbani kwa muda wiki tatu sasa katika jitihada za kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 au corona. Akizungumza kwa njia ya runinga, Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba pamoja na taifa kupitia wakati mgumu, bado haitazuia Wanyarwanda kufanya kumbukumbu hizo.
Shimira kando ruhare rwanyu.
Napongeza juhudi zenu zinazoendelea na ambazo si za kawaida, lakini ambazo ni muhimu kuhusu mapambano ya virusi vya corona nchini Rwanda na duniani kote. Namna ya kufanya kumbukumbu mwaka huu ni vigumu kwa wale walionusulika na familia zao na katika nchi nzima, kwa sababu hatuwezi kukutana mahali pamoja ili kila mmoja amfariji mwenzake. Najua hii si rahisi. Kumbukumbu hizi zilianza mapema leo, ambapo Rais Paul Kagame akiwa na mkewe Madam Janet Kagame waliwasha mshumaa wa matumaini katika jumba la makumbusho ya mauaji hayo nje kidogo ya mji mkuu wa Rwanda, Kigali, na ambao utaendelea kuwaka hadi mwezi wa 7 mwaka huu baada ya siku 100 sawa na muda ambao mauaji hayo yalidumu. Vile vile Rais Paul Kagame amesema kwamba hali hii ambayo taifa inaipitia haiwezi kuzuia kuendelea kuwakumbuka wananchi wasio na hatia walioteketezwa wakati huo. Lakini wakati huu usio wa kawaida tuliyomo hauwezi kutuzuia kutekeleza wajibu wetu wa kuwakumbuka na kuwapa heshima ndugu zetu tuliowapoteza na kuendelea kuwafariji walionusulika. Kilichobadilika tu ni jinsi ya kufanya hayo.
Hahindutse uburyo bw'ibikorwa gusa.
Hii ni wiki ya tatu Wanyarwanda wakiendelea kukaa nyumbani kutokana na zuio la kutotoka majumbani kama hatua kali za kukabiliana na virusi vya corona. Wakati huo shughuli za kuendelea kuwapa vyakula wale walioathiriwa na uamuzi huo zinaendelea kote nchini. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Bila shaka ni wakati wa huzuni kubwa kwa jamii ile pale Rwanda, hasa ikimaanika kwamba wengi walikuwa wakitumia muda huu kuenda pale katika makavazi na kutoa risala zao za rambirambi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya VOA katika kipindi cha VOA Express. Tunaungana na Abdul Shakur Abud akiwa Washington DC akituletea habari za dunia.
Waingereza wamekuwa kieleza mshangao wao hii leo kutokana na habari kwamba Waziri Mkuu Boris Johnson yuko katika hali mbaya zaidi, akiwekwa katika chumba cha huduma dharura hospitali jana usiku anapougua ugonjwa unaotokana na virusi vya corona. Magazeti ya Uingereza hii leo yamezungumzia juu ya hali yake ya afya na kulazwa kwake hospitali Jumatatu baada ya hali yake kuzidi kuwa mbaya. Kutokana na hali yake, waziri wa mambo ya nje Dominic Raab anachukua jukumu la kuiongoza serikali kwa muda. Hali ya afya ya waziri mkuu imeshtusha sana serikali ya Uingereza na Waingereza kwa ujumla, sawa na jinsi Uingereza imeingia katika hali ambayo wanasayansi wanasema huenda ikawa wiki ambayo taifa hilo litashuhudia vifo vingi kutokana na janga hili la corona wiki hii. Hali ya afueni imeanza kujitokeza katika baadhi ya nchi za Ulaya zilizoathirika vibaya sana na janga la ugonjwa wa COVID-19, zinaposhuhudia idadi ndogo zaidi ya watu wapya wanaoambukizwa na virusi vya corona hapo Jumatatu na hii leo. Jambo linaloleta matumaini kwamba kasi ya janga hili katika kanda hiyo inapunguka. Lakini wasiwasi unaendelea kutokea sehemu nyingine za dunia ambako idadi imeongezeka, na Japan kutangaza hali ya dharura leo Jumanne. Idadi jumla ya watu waliofariki na COVID-19 kote duniani imepindukia 67,900 na waliambukiza imeongezeka na kufikia 1,200,015 leo asubuhi kulingana na shirika la afya duniani WHO. Marekani, ambayo hivi sasa ina idadi kubwa ya watu waliambukizwa, inaripotiwa kuwa na wagonjwa 300,007. Jiji la New York linaripotiwa kuwa na idadi kubwa ya waliambukizwa kufikia hivi sasa, ambapo kuna watu 130,000 wamefariki. Kardinali George Pell wa Australia ametoka jela hii leo baada ya mahakama kuu ya nchi hiyo kutupilia mbali hukumu ya kihistoria ya unyanyasaji wa kingono ya watoto baada ya kutumikia mwaka mmoja jela. Uamuzi huo unafikisha kikomo ghafla kesi ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto kufanywa na afisa wa cheo cha juu kabisa katika kanisa Katoliki na mshauri wa zamani wa Papa Francis. Pell alifutuliwa mbali mashtaka yote matano na mahakama kuu kuhusiana na ngono dhidi ya watoto wawili waimbaji wa kwaya wenye umri wa miaka 13 mnamo miaka 1990 pale mahakama kuu ilipobadili uamuzi wa awali wa mahakama za chini. Pell muda wote anashikilia kwamba hana hatia, na uamuzi wa mahakama kuu ya Australia leo unaeleza kwamba huenda kuna uwezekano mkubwa mtu asiye na hatia amehukumiwa kutokana na ushahidi ambao haukufikia viwango vinavyostahili. Wananchi wa India wanapumua hewa safi hivi sasa wakati shughuli zote zimefungwa katika taifa hilo la Asia katika juhudi za kuzuia kuenea kwa virusi vya corona kutokana na ukosefu wa magari njiani na kufungwa viwanda. Hali kama hiyo inashuhudiwa pia katika mji mkuu wa China wa Beijing, ambako shughuli zimeanza kurudi kuwa kawaida polepole baada ya kusitishwa kwa miezi mitatu sasa. Kulingana na idara ya usafiri wa anga za juu ya Ulaya, Copernicus Satellite Image, gesi ya sumu ya nitrogen dioxide imepunguka sana hewani katika miji mikubwa kama ya Beijing na maeneo ya karibu, na utafiti wa kundi la kutetea mazingira la Greenpeace unaonesha kwamba hewa chafu imepunguka kwa 40%. Huko India, majengo mashuhuri kama ikulu ya rais imeweza kuonekana jana kukiwa na anga safi ya blue, jambo sio kawaida kuonekana siku hizi nchini humo.
Asante sana upande wa pili wa studio kwa kibao hicho kifupi. Msikilizaji wa VOA Express, karibu kwa kitengo hiki kingine cha barazani. Sehemu hii tunaangazia mjadala ambao tumeupachika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kuna wale wanatupatia maoni na wanatupatia na nambari za simu, tunawafuatilia kwa kupiga simu. Naona hapa tayari maoni ni mengi sana, wamefikia watu 100, amina. Lakini wacha tuangazie swali letu lilikuwa gani. Hatua ya DRC ama serikali ya demokrasia ya Kongo na Kenya kuzuia watu kusafiri kutoka eneo moja kwenda lingine ili kudhibiti maambukizi ya COVID-19 imechelewa au imetolewa wakati mwafaka?
Katika simu tunampata Eric Kapanje, ambaye yeye ni wa DRC lakini yuko nchini Kenya. Nam Eric, ebu tupe maoni yako, unadhani kwamba Kenya na DRC wamechukua hatua mwafaka ama wamechelewa?
Ninaweza nikasema kuwa wamechelewa kwa sababu muda uliopo kwa sasa kumekuwa idadi nyingi ya wale ambao wamechahasiliwa. So ni kama kwa ni yangu ninasema ni kwamba wamechelewa.
Mapendekezo yako ungetaka alikuwa waanze lini?
Wakati walipoanza zile visa zikafika mpaka 10 hapo, ni azani hapo ndio angekuja hizo hatua ambao wamezichukua kwa sasa.
Asante sana kwa mchango wako. Japo wewe uko Kenya, umegusia ama umezungumzia kama ambaye uko Kenya na pia uko kwenye kutoka taifa la kidemokrasia la Kongo.
Jailers, ukiwa umechangia mabarazani yetu ya leo.
Unajua nchi yetu kama hii ya Kenya hasa kwa sasa, mimi mwenyewe nakaa Nairobi County na nafanya kazi Kajiado County. Sasa inakuwa ni ngumu, manake kitu ya kwanza walifanyia makosa ni kwamba walituambia magari wasibebe ile capacity ambayo inastahili. Lakini sasa walipoweka hiyo capacity, hawakuzingatia kwamba hawa wahudumu wa magari mafuta watapata aje ili kubeba hii idadi ya watu ambayo wanataka wabebe. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto sana ambayo inatumika sisi kama wasafiri. Kitu ingine ya pili, sisi tuna vioski ya kuuza kama maziwa, tunauza kama maji, tunauza mboka, tunauzia pale pale mlangoni, na hata ile masaa tunauza ni ile ile tulifungua tukifanya. Na hakuna kitu serikali imetuambia, hiyo tumewafungia hii, lakini tutawafungulia hii mtafanya hii ama mtapata mshahara. Hiyo tu ndio mimi naona hapo. Serikali nyingi ambayo imeamua kufanyia wananchi sio bora.
Sasa wewe uko Nairobi ama uko Kajiado, na je, marufuku hii ilipotolewa pale jana ilikupa tokio upande upi?
Niko Kajiado County na bado sijatoka huko kuelekea Nairobi. So nangoja hiyo siku ikifika ndio nione kama nitapata gari ya kuenda Nairobi ama hakuna. Lakini hata asubuhi hii nilipoamka kwenda kwa barabara, sijaona wasafiri kwenye magari kweli. Na magari tunatembea tupu. Sasa hata kama ndio uchumi inaimarika, itaimarika vipi? Na magari tunaenda tupu na rudi tupu. Mimi dadangu, wacha niwaambie ndio hii marufuku haihusiani na mimi mwananchi wa chini kabisa kabisa. Inatuumiza, sio ati kuna kitu inatusaidia tu. Hii janga lote likiletwe, sijasikia kuna mtu wa chini ambaye amepatikana na hilo janga. Ni hawa ndege zetu zilikuwa zinaenda zinakuja na wao, na sisi tunatoka kule ukaibuni zinawalete.
Naam, asante sana kwa mchango wako ndani ya VOA Express.
Ni maoni yake Mukwana kutoka Nairobi, ambaye sasa hivi yuko Kajiado na anasema hajajua itakuwaje ikiwa atapaswa kurudi Nairobi.
Marufuku hiyo haihusiani kivyo vyote na yeye, lakini virusi hivi vinatambaa ama vinasambaa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Tuangalie maoni yaliyoko kwenye ukurasa huu wa Facebook. Hapa tunaye Furaha Lugonda Mihambo, anasema yuko Shinyanga, Tanzania. Anasema mimi naona hawakuchelewa. Unajua huu ugonjwa unaingia kwa kasi kubwa, na ni muhimu kwa hatua kama hizo kuchukuliwa, hatua za dharura.
Dolman Love Bahane kutoka kule DRC Lubanshi anasema kinachonishangaza, serikali inachukua hatua ya kufunga mipaka huku haina uwezo wa kutosheleza mahitaji yetu wananchi, huku sisi tukiteswa na janga la njaa.
Wacha mimi nirudi Kenya. Naitwa Olesesere David, anasema mimi niko Sikawa Transmara huko Narok. Anasema kwamba wamechelewa kabisa, na hiyo haileti suluhisho ya haraka. Anasema ushauri wake kwa serikali, ikiwa kweli wanajali wananchi na wanataka kukomesha virusi hivyo vya COVID-19, walete hizo mashine za kupima hadi vijijini na wapime kila mtu, watumie wiki moja tu, na wataokoa maisha ya watu wengi kwa muda mfupi kuliko kungojea wale watu wanaoambukizwa tayari virusi ndio wapimwe.
Nama ni song member wa Kenya, anasema wamechelewa, ingawa hatua hiyo ameikumbatia na itasaidia kuzuia usambazaji wa kiholela kwa kiasi.
Na mwisho anakuja ni Mbwana Muhammad, anasema naona shituko la marais wetu liko nyuma, bado watafute mbinu zaidi, hawajazuia lolote kwa sababu hospitali nyingi hazina hivyo vipimo. Waangalie si kufunga mipaka tu. Mungu atunusuru inshallah.
Ni hayo tu ambayo baadhi ya yale ambayo yametolewa katika ukurasa wetu wa Facebook. Hata mimi pia najitayarisha kwamba nikitoka Mombasa hii leo, basi sitarudi mpaka baada ya siku 21.
Kila heri kwa usalimie wa kule upande wa pili pwani kusini.
Naam, unaendelea kusikiliza VOA Express, na kama kawaida basi haiwi Express bila kibao cha muziki. Na leo tuko hapa nchini Kenya. Nani anatupambia?
Naam, mwanadada wetu kutoka pwani ya hapo Mombasa, Nyota Ndogo, anakuambia je wewe, anakuambia ukipenda lazima ufe. Tumsikie.
Sema hautapenda na hujaku
anasema kwamba hakuna mtu ambaye hawezi kosa kupenda na hakuna mtu ambaye hana maumivu ya kukosa ya ku wajua katika mapenzi lazima watu upata maumivu. Sijui kama uliwahi kupitia kipindi hiki Dede katika maisha yako, kwa sababu katika kibao hiki anatuambia hakuna mwanadamu hapa duniani ambaye hajakosa kuumizwa na penzi.
Na ni kuvumilia alafu unarudi kupenda hata kama umeumia, unaendelea tu
na unasahau.
Wengine wanasema kwamba wale wanaolumbana na kuchokozana ndio wanaopendana. Sijui kama kuna ukweli hapo,
lakini huku tasnia ya muziki ikiathirika kote ulimwenguni kutokana na virusi vya corona, jana Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na ruzuku ya wasanii Kenya. Ni yapi yale ambayo alizungumzwa jana?
Rais Uhuru Kenyatta amesema wasanii watafaidika kwa mfuko wa karibu shilingi milioni 3 za Kenya, akisema kwamba hizo zitakuwa ni fedha ambazo zitawapatia wasanii ambao wamehusika katika kutoa sanaa mbalimbali, akiwahimiza zaidi kuendelea kutoa vibao vya kuwaongoa wa Kenya wanapoendelea kukaa nyumbani wakivumilia na matatizo haya ya kirusi corona.
Lakini nimeona baadhi wanauliza kwa nini wasanii peke yake waliathirika na hiyo pesa toka wapi. Lakini zaidi ya hayo, twende katika kitengo cha kero langu, ambapo kijana Joshua Ochenga kutoka Kenya anaeleza VOA jinsi anavyokerwa na watu wachafu.
Kero langu ni mambo ya usafi. Kama sahihi serikali inatupatia maagizo, tunakuwa tunaosha mikono kwa manufaa yetu, lakini kuna watu wazingatii, wanafikiri ni mchezo. Sasa hiyo ndio watu wazingatii vitu kama hizo, na kina mama waangalii watoto, na itakuwa shida. Ukiwa hata wewe kwa nyumba yako umemaliza kupika, pale umepikia suna pasafisha, sasa hata mgeni akikuja anaona huyu mtu ni mtu mbaya, ni msafi. Unajua usafi wa mwili na usafi wa pale mazingira yako ni kitu kingine muhimu sana, because uweze kuwa msafi kwa mwili na pale unapalalia ni hata angaliki. Sasa kama wewe nyumba yako ni nzuri na choo chako si kisafi, hiyo inamaanisha una usafi wote. Kuna watu wengine wamezaliwa hivyo, uweza pata mtu amekaa hapo akitoka hapo anaacha uchafu. Hizo ndio zinaleta magonjwa, hizo mpurupuko wa magonjwa hizo. Si kipindupindu, tunakuwa na corona sasa. Kuna wakati ulikuwa na kipindupindu, zetu zingatie usafi, mambo ya kusalimiana, maagizo madogo madogo tu haya tuzingatie. Wazingatie usafi pale mazingira yao, yafope uwe msafi. Kwanza usafi sana kwa wale sisi ambao tuna ugonjwa wa sinuses, yoga hiyo ni kero sana, because saa nyingine harufu inafanya mpaka mtu anakili na naruka. Na ni kitu ambao wazingatia tu, simple two things, si kitu ambao hata itaji pesa bila shurutishwa, na si kitu ambao pia itakukosti gharama, itakugharimu pesa nyingi. Maagizo tu madogo mbili tatu basi kusha, na mambo yamekuwa shwari. Watoto watakuwa hawana magonjwa, na pia majirani watakuwa pia hawana shida na wewe ama matatizo na wewe.
Huyo akiwa ameudhiwa na watu wachafu kwenye kero. Hii makubwa haya. Tuungane naye Harrison Kamau akiwa Washington DC, atupatie nini kinadunda na kuzungumziwa na kufuatiliwa katika mitandao yetu. Hapo tutakuwa tunafuatilia, labda ni Facebook, labda ni Twitter, haina haja niseme mengi. Harrison, wakati ni wako.
Jamaa wa ZJ huyo, acha tumsikie.
Vipi wana VOA Express mkiwa Mombasa? Natumai kila mmoja anaendelea kuchukua tahadhari zilizowekwa na wataalamu wa afya za kujikinga na virusi hatari vya corona. Hatua zinazoendelea kuchukuliwa na mataifa mbalimbali dhidi ya janga hilo kwa hakika zimeendelea kuchochea maoni tofauti kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa, baada ya Rais Uhuru Kenyatta hapo jana kutangaza hatua mpya za kusitisha usafiri wa ndege, magari na treni kutoka na kuingia kwenye baadhi ya majimbo, serikali yake sasa imetangaza kutenga shilingi bilioni 40 kama hatua ya kusaidia familia zitakazoadhiriwa kiuchumi na hasa kwenye sehemu za miji. Serikali inalenga kupata fedha hizo kutokana na kubana matumizi, ikiwemo kuondoa usafiri wa ndani na wa kimataifa kwa maafisa wa serikali. Bilioni 2 zinasemekana kutoka kwa mafisadi walioshurutishwa kurejesha kwa serikali. Huenda hatua hiyo ikaleta tija kwa maelfu ya wananchi walioshika wasiwasi ama kukwama katika mawazo kutokana na kuadhiriwa kwa shughuli za kawaida. Kwenye Twitter kuna taarifa zinazotanda sasa hivi za kuuawa kwa rapa Mac P. Dwang awali leo kwenye mji wa Los Angeles. Na ingawa hakuna taarifa za kina zilizotolewa, polisi wa mji huo wanasema kuwa amepigwa risasi, wakishuku kwamba wanagenge wametekeleza ukatili huo. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo ametishia kuchukua hatua dhidi ya India iwapo itasitisha uuzaji wa dawa aina ya hydrochloroquine kwa mataifa ya nje. Saa chache tu baada ya wizara ya mambo ya nje ya India kusema kuwa ingepiga marufuku uzaji wa dawa hiyo kwa mataifa yaliyoathiriwa vibaya na virusi vya corona. Hali hiyo inajiri wakati wataalamu wa afya wakisema kuwa hakuna uthibitisho kwamba dawa hiyo inaponya au kupunguza makali ya corona. Kupitia Twitter, Trump amesema kuwa alizungumza na waziri mkuu wa India Narendra Modi kwamba dawa hiyo ingepatikana kwa mataifa yanayohitaji. Kumekuwa na hali ya kutoelewana miongoni mwa maafisa wa hapa Marekani kuhusu iwapo dawa hiyo inafanya kazi, ingawa Trump anaonekana kuiunga mkono. Na mchungaji wa kanisa la Kipentekosto nchini Uganda, Augustine Yiga, ataendelea kuzuiliwa hadi Aprili 16 baada ya kukamatwa wiki iliyopita kwa tuhuma za kueneza habari potofu kuhusiana na kiini cha maambukizi ya virusi vya corona. Hata hivyo, kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor la Uganda, huenda kesi hiyo ikasikilizwa kwa njia ya televisheni kutokana na tahadhari zinazoendelea dhidi ya maambukizi ya virusi hivyo. Basi wakati akifanya mahojiano kwa njia ya televisheni siku chache tu zilizopita, Yiga alidai kuwa virusi vya corona sio kitu kipya barani Afrika, akidai kuwa huenda kuna sababu fiche ya hali inayoshuhudiwa sasa hivi barani Afrika. Ingawa hakuweza kufafanua madai yake, basi itangojewa tu pale mahakamani atakapoeleza kuhusiana na tuhuma zake. Ni baadhi ya mambo tu kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Basi kwenu wana VOA Express.
Naam, kufikia hapo hatuna la ziada ili kukunja jamvi letu la VOA Express kutoka studio 15 Africa hapa Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Pale kesho wenzetu kutoka Washington DC watakuwa nawe katika VOA Express.
Kisha zamu itakuja tena Mombasa siku ya Alhamisi. Wenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed watakuachia mengi mazuri.
Lakini uendelee kusikiliza VOA.